galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Waa galab sabti ah bisha sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 4:20. waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voasomaly.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a guddiga doorashada somalilan oo sheegay in doorashada madaxtooyada somalilan aysan ku qabsoomi karin 24 maalmood ee ka harsan wakhtiga loo qabtay.
waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saamayn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan, oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 49 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a aqoonyahanada muqdisho oo soo jeeday in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir.
maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay, maamulka gobolka banaadirna uusan gola deegaan oo uusan lahayn, ammaankana uusan hoos tegin gobolka, uusan hoos tegin ilaa iyo hadda. marka arrintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arrintaa wax looga qabto.
barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada heesaha iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo dhiggiisa Shiinaha Wang Yi ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo khadadka isgaarsiineed si loo maareeyo xiriirka ka dhexeeya Beijing iyo Washington, gaar ahaana waqtiyada xiisadaha. kulan ay ku yeesheen magaalada New York kadib ayaa bayaan ka soo baxay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. waxaa lagu sheegay in Blinken uu ku nuuxnuuxsaday in ilaalinta nabadda iyo xasiloonida marinbiyoodka Taiwan ay muhiim u tahay amniga gobolka, kan caalamiga iyo barwaaqadaba. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in arrinta Taiwan ay tahay arrin gudaha Shiinaha, Mareykankuna aanu xaq u lahayn inuu soo farageliyo habka loo adeegsan doono in lagu xalliyo, sida lagu sheegay bayaan isna ka soo baxay wasaaradda maanta oo Sabtiya. xiisadda u dhexaysa Shiinaha iyo Mareyka ayaa korortay bilihii lasoo dhaafay kadib ballanqaadyo ka yimid madaxweyne Joe Biden oo ahaa in Mareyka uu difaaci doono jasiiradda iskeed isu maamusho haddii Shiinuhu uu weeraro, iyadoo dalka Shiinuhuna uu sheeganayo inuu leeyahay. safarkii afhayeenka aqalka Kongareska, Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan bishii August ayaa sidoo kale soo jiitay dhaleeceynta Beijing ee waxaa lagu sheegay inay faragelin ku hayso Taiwan, halka Shiinuhu u arko arrin gudaha ah. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa la filayay in booqasho ugu kicitimo Bariga Dhexe. booqashadaasi oo 2 maalmood qaadan doonta ayaa waxa uu ku tegayaa dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, taasi oo ujeedadeedu tahay in uu la sameeyo heshiisyo cusub oo dhinaca tamarta iyo abuurista isbahaysi cusub, iyadoo uu jiro jahwareer dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine. saraakiil diiday in la magacaabo oo warfadyanada ugu warbixiyay safarkaasi ka hor ayaa waxa ay sheegeen in Scholz uu sidoo kaleeto ka hadli doono arrimaha xuquuqda aadanaha marka uu kula kulmo magaalada Jeddah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. saraakiisha xeebaha ee dalka Guriga ayaa sheegay in maraakiibtooda ay baadigoobayaan tahriibayaal lagu leeyahay jasiiradda Leros. Booliiska dekedda ee xeebta Leros ayaa helay 49 tahriibayaal oo Afrikaana, iyadoo sidoo kale doontii ay wateen ee macmalka ahaydna laga helay badda dhexdeeda, sida uu a f p u sheegay afhayeen u hadlay ilaalada xeebaha. Tahriibayaal la soo badbaadiyey oo u kala dhashay dalalka Siraaliyoon, Soomaaliya iyo Uganda ayaa saraakiisha u sheegay in 55 qof ay la socdeen doonta. War ka soo baxay ilaalada xeebaha ayaa waxaa lagu sheegay in la bilaabay howlgal samata bixina. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dhowaan ay ahayd markii guddoomiye cusub loo magacaabay gobolka Banaadir, xilkiina laga qaaday guddoomiye hore. Markas oo Muqdisho ay yeelato guddoomiye cusub, waxaa soo kordha su-aalaha dadka ku nool ay isweydinayaan ee adeegyada ay u baahan tahay magaalada ee dhinaca amniga, nadaafadda iyo horumarka. Qaar ka mid ah aqoonyahanada Muqdisho oo la hadlay VO A ayaa aaminsan inay muhiim tahay in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo qaar ka mid ah aqoonyahanadaasi la hadlay ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, ayaa bilaabay kulamo uu la qaadanayo maamulka hoose ee gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Baahida ugu weyn ee dadka degan caasimada ayaa ah amniga, waxaana si weyn xilligan isha loogu hayaa in fursad buuxda loo siin doono amniga duqa cusub ee Muqdisho. Yuusuf Madaale, Barofasor Liibaan Ciise oo ah aqoonyaha ku nool Muqdisho, ayaa u sheegay V O A in awoodda amniga dowladda dhexe iyo tan gobolka Banaadir la kala saaro. Barofasorka ayaa sheegay in amniga caasimada ay kusoo wareegta maamulka gobolka Banaadir, kana soo wareegta dowladda dhexe iyadu degan caasimada Muqdisho.
Isdhexgalka awoodaha federaalka iyo gobolka ee arrimaha xagga ammaanka iyo maamulka, maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay maamulka gobolka Banaadirna uusan gola deegaan oo uusan lahayn ammaankana uusan hoos tegin gobolka uusan hoos tegin ilaa iyo hadda, marka arintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arintaa wax looga qabto fursad.
Barofasor Maxamed Axmed Doob oo ka faalooda siyaasadda ayaa isna qaba aragtida sheegaysa in ammaanka caasimada ay soo dhaxayn karin in laba jaho kale ah, dowladda federaalka ee degan caasimada Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir loo magacaabay amniga iyo maamulka caasimada, muhiimna ay tahay in lagu soo wareejiyo amniga iyo dhaqaalaha ku baxaba maamulka gobolka Banaadir.
Arrimaha amniga waxaa ugu daran halka yidhaahdaa marka ugu horeysa in arrimaha amniga dib u habeyn lagu sameeyo, lana dejiyo istaraatiijiya cusub oo amniga lagu sameeyo, lehna dad mas-uuliyiin oo qaata mas-uuliyadda amniga. Mas-uuliyadda amniga hadda cidlihii ma jirto, waada weydeen ayaanu wixii ka dhacay hoteel waxyaad arrimahay sida ay ahaayeen, yacni waxay noqotay filim la dhigaayay noqotay. Marka cid lagula xisaabta maa la rabaa mas-uuliyadda gobolka. That's why aanu leenahay dowladda federaalka ah ku wareejiso arrimaha amniga, ha ku wareejiso gobolka Banaadir, ha ku wareejiso yayna waa wareejina kaliya dhihine budgetkii lagu qaban lahaayna ha lagu wareejiyo. Macna ma samaynayso blis in iska qarashaad badan lagu bixiyo dad aan waxba qabanayn in lagu bixiyo amniga, ha lagu bixiyo priority koowaad dowladda federaalka xasiisa amniga Banaadir.
Aqoonyahanada qaarkood ayaa sheegay in shaqooyinka hor yaalla guddoomiye Madaale ay ka mid tahay maqaamka Muqdisho iyo matalaadeeda, sidoo sharaxaya Barofasor Liibaan Ciise.
Iyo ugu dambeyn inuu ka shaqeeyo oo u sacayo oo aada uga shaqeeyo sidii loo dhammaystiri lahaa maqaamka magaalada Muqdisho ay leedahay, iyadoo loo marayo hanaanka sharci ee dastuurka uu ishaaray iyo gorayaasheeda, laakiin inuu u noqdo mid aada iyo aada ugu qareema arintaas inuu ahaado. Marka arrimahaas aan isleeyahay ayaa la gudboon marxaladan uu hadda taagan yahay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa la wareegay caasimada dadka degan baahida ugu weyn ee qabaan ee tahay amniga, waxaana looga fadhiyaa xaqiijinta amniga caasimada Muqdisho. Gudoomiye Madaale oo mar labaad halka loo magacaabay Abdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday inaanay ku qaban karin doorashada madaxtooyada waqtiga u muddeysan oo waa 13-ka bisha Noofembar ee sanadkan 2022, iyagoo ku sababay duruufo farsamo iyo dhaqaale oo ku gadaaman. Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warka nooga soo diray Hargeysa.
Go'aamada ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland maanta oo waqtiyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa waxa ay hordhac uga dhigeen baaritaano iyo daraasadeyn ay ku sameeyeen muddadii koobneed ee ay joogeen caqabadaha ama dhibaatooyinka farsamo iyo kuwa dhaqaale ee ku gadaaman in la qabto doorashada madaxtooyada.
Komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay qiimeyn buuxda ku sameeyeen dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee u baahan yahay ama loo baahan yahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba maadaama uu komishanka doorashooyinka qaranka u xil saaran yahay maamulidda garsoorida hawlaha doorashooyinka qaranka sida ku xusan qodobka labaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta iyo codbixiyaasha, xeer number 91/2020, markaanu aragnay qodobka lixaad fiqradda koowaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo komishanku ku waajibinaya inuu cayimo waqtiga ay qabsoomayaan doorashooyinka, kaas oo dhigaya komishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka, iyagoo ku salaynaya bil ka hor muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa geesta kale tilmaamay in muddo 9 bilood ah ay suuragal ugu noqonayso ay ku qaban karayaan guddiga doorashooyinka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee wasteysnay 13-ka bisha Noofambar.
Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista. Markaanu aragnay duruufaha farsamo iyo xilliga kala guurka ee komishankan cusubi uu ku jiro, waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 9-4 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo dhigaya doorasho kasta ka hor in la sameeyo diiwaangelin, welina diiwaangelinta lama samayn; saddex, miisaaniyadda diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyadaba la helo miisaaniyad ku filan oo dhammaystiran. Sidaa daraaddeed, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu soo saarayaa go'aamadan: kow, in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qorshaysnayd in la qabto 13-ka Noofambar 2022, oo ah bil ka hor dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin; laba, in Komishanka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland farsame ahaan ku qaban karo doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 9 bilood ah oo ka bilaabmaysa 1 Oktoobar 2022. Gabagabadii, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu muddada 9 bilood ah ku diyaarinayaa dhammaan arrimaha farsamo iyo arrimaha dhaqaale ee u baahan yahay ama looga baahan yahay diiwaangelinta codbixiyaasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxa uu warqad cayimaysa waqtiga doorashada madaxtooyada u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xeer ku dhigayo.
Sida dastuurka Soomaaliland uu dhigayo, madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa dastuurku siinayaa in uu u gudbiyo warqadaasi golaha guurtida ee Soomaaliland si ay markaasi uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa shalayto isku shaandheyn kooban ku sameeyey golaha xukuumadda Puntland. Xubno ka tirsan golaha wasiirada oo awood badnaa ayaa isku shaandheyntaasi xilkoodii ku waayey. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa magacaabay mas-uulin cusub oo hogaamin doona qaar ka mid a hay-adaha amniga ee Puntland, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Garowe Nuux Muuse Barjab.
isku shaandheyntan oo maalmihii ugu dambeysay la hadal hayay ayaa xilka ku waayay wasiiro awood ku lahaa xukuumadda, waxaana ku soo biiray rag horay xilal sare uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya sida wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaa saxaafadda u akhriyay isku shaandheyntan kooban.
Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 8-aad farqadiisa 5-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markuu tixgeliyey baahida loo qabo dhammaystirka golaha xukuumadda dowladda Puntland, markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugaya xukuumadda, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, wuxuu xeeriyey ba bedel. Waxaa Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad loo bedelay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland magacaabid wasiiro. Waxaa Cabdi Faarax Juuxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland. Waxaa Maxamed Siciid Maxamed Faroole loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland. Waxaa Maxamed Cabdiwahaab Axmed loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda Puntland. Waxaa Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil Sheikh Adduunye loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland. Xeerkani waxa uu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxeexo uu nasaxeexay.
Jamaal Carab Yuusuf oo ahaa wasiirkii qorsheynta ayaa isla xalay loo magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa isku shaandheyn dhinacyo kala duwan ah. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay dhegeystayaal, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan khudbad ka jeediyey shirka sanadlaha ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dunida u sheegay in Soomaaliya ay wajahayso abaar iyo macluul halis ah. dowladaha iyo ururadaba hawdaagta la'a Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay u dhagaraariciyaan baaqa dowladda ee ah in gargaar lala soo gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurba joogta inay la shaqeeyaan dowladda si looga hortago macluul laga yaabo inay dhacdo. maruu ka hadlayay dhanka amniga ayuu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay in dowladdiisa ay la dagaalamayso ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish. wuxuu sheegay in khatarta ka imaanaysa ururadaasi ay sii xumaynayso xaaladda cuntada iyo barakaca. wuxuu sidoo kale sheegay inaysan diin lahayn, qiimana aysan u haynin nolosha aadanaha, ayna argagixinayaan dad aan waxba galabsan, isagoo sheegay in loo baahan yahay in si wada jira loogu istaago. waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen inay si iskooda u kacaan iyagoo taageeraya dadaalka dowladda ee ah in kooxdan laga guulaysto. haddaba Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Bariga Afrika iyo Maraykanka ayaa weydiiyey waxa uga baxay khudbadii madaxweynaha ee New York iyo fariintii uu caalamka u diray.
runtii waxay ahayd khudbad taariikhi ah oo meelo badan taabanaysay, lana jaanqaadi karta caalamka maanta meesha uu marayo, ha noqoto global warming, ha noqoto abaarahan isdaba joogo caalamkana laga ogeeyay Soomaaliyana dhib weyn ku haysa, ha noqoto la dagaalanka argagixisada iyo amniga iyo amni darada caalamka ka jirta maanta. iyo sidii laisaga kaashan lahaa. Marka dagaal wuxuu ahaa runtii qudbo meelo badan taabanaysay oo taariikhi ah, waqtigii loo baahnaana aad u malaysaa inay ku timid oo aad u malaysaa inuu runtii aada usoo diyaar garoobay si uu caalamka waxa maanta yaalla ugala hadlo.
Wuxuu ka hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada, marka fariin noocee ah ayuu caalamka u diray?
Runtii fariintu waxay ahayd ugu muhiimsan da aan isleeyahay saddex qodob baan u kala qaaday. Mid waxay ahayd guulaha laga gaaray la dagaalanka argagixisada weliba ayaamihii ugu dambeeyey, kacdoonkii shacabka iyo bulshooyinkii ay dhibka ku hayeen oo kacay, iyo dowladdu garab ay ka heleen oo taasna noqotay in push weyn la sameeyo aad loo riixo aysan joogsanaynin ilaa laga guulgaaro. Midda kale oo fariinta kale uu diray waxay ahayd in caalamku ay dareenkoodana si fiican u gasho in aysan argagixisadu ahayn gruub oo hal meel keliya lagala dagaalami karo, ee ay tahay meel in laisugu tago ay maxaankuda haboon tahay. Runtiina uguna uga mahad celiyay inta hadda soo garabkooda soo istaagtay dowladda Soomaaliya. Inta dhimana kolley waxaan filayaa fariintu way gaartay inay garab istaagaan, laakiin waxay u badan tahay dowladdu suu sheegay inay ka go-an tahay inay markan ay tahay waqtigay dhammaystiri lahaayeen qoladan xag dhaxaanku dhaal gixisada ee Soomaaliya ka dagaal gasha sida Daacish iyo Al-Shabaab.
Xaashi, sidee loo malaynayaa in dunida ay uga falcelin doonto codsiga iyo fariinta madaxweynaha?
waxaan filayaa 100% inuu garab istaag badan uu helayo, falcelin wanaagsan oo positivena ay ka iman doonto. Haddaad fiiriso waxyaabaha uu la yimid iyo qodobadii uu taabtay iyo weliba ficiladii uu sameeyey intuu meesha haysto, ay ka mid ahayd in xafiis bay-adda la abuuro oo wasaaraddan la abuuro oo ku saabsan maxaan ku dhahaa golol la dagaalanka global warming-ka, in la abuuro wasaarad ama ergi khaasa loo magacaabo la dagaalanka abaaraha iyo maxaan ku dhahaa baahidan sii ziyaadaysa iyo food security-ga la dagaalankiisi. Marka waxay ila tahay caalamka security-ga siduu hadda daacad uga tahay shabaab si loo dagaali lahaa, waxay ila tahay marka caalamka inay soo dhaweynayaan hadalkiisii ay fahmeen. Aan rajaynayana respond wanaagsan ama maxaan ku dhahaa inuu kala kulmi doono insha allah caalamka sida uu soo gurban lahaa Soomaaliya, garabna u siin lahaayeen sida saxa ay Soomaaliya doonayso.
Dhinaca kale, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray qodobo iyo go-aano la xiriira xaaladda amniga ee dalka iyo dagaalada socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Shir Khamiistii ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo xoojinaya kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, dhisidda guddiga abaabulka, iyo isku dubaridka howlaha argagixisada. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaana warbaahinta uga warbixiyey.
Kulanka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa go'aamada ka soo baxay waxa ay kala yihiin: kow, goluhu waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad, waxa uu go'aamiyey goluhu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhallinyarada, wasiirka isgaarsiinta, iyo ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Haddaba qodobadan iyo soo jeedinta golaha wasiirada waxay ka dhigan yihiin, ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed.
qosho aada muhiim ah oo runtii baahi weyna loo qabay. Markastana dowladda Soomaaliya laga rabay inay istraatiijiyad iyo qorsho muhiim ah oo dowladdii ay ka baarandhig lagula dagaalamo Al-Shabaab. Al-Shabaab dabcan baawar iyo awood aan la yareysan karin weeyaan. Soomaaliya waxay ka damacsan yihiin iyo dhibaatada iyo caqabada ay ku yihiin wax laysu sheegaya ma ahan. Haddaba qorshuhu sida dib waxaan isleeyahay aad ay muhiim u tahay. Kan kalena waxaan isleeyahay in la bloc kala qaado ayaa muhiima oo mid dhow maarata marxalada hadda taagan iyo dagaalka socda la howlgala, iyo mid qorsho dheer oo soconaya oo kan iyo waxa ka dambeeyaba maarata la tacaali doona laga dhigo. Soomaaliya waxay ku maamacdaa qayra dhaawarba kama tumaan. Marka inaan qorshaha dheer ee dowladda ay doonayso in lagu xaqiijiyo ama maaragta lagu sugo amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo midka hadda socda ee dagaalka hadda socda ee xabadduusa ay taallo in maaragtay la kala saaro, laakiin haddana ayay noqdaan wax dowladda hoosaba korkooda wax riixayso.
Bogat asalan, dowladda soo maray Soomaaliya afartii sanaba dowladda soo maraysay xukumaha isxilxiga soo maray istaraatiijiyadaha noocan oo kale ah oo la dagaalanka argagixisada ma ahayn kuwo si sidan oo kale looga hadlo oo qorshooyin laga soo saaro. xilligan maxaa dhiirigeliyay kula tahay?
sidaad xusuusataba madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu xukunka qabtay runtii dagaal afka ah uu qaaday, waana waxyaabaha maanta qabaa'ilada inay shabaab la dagaalamaan ku dhiirradaan keenay. ra-iisul wasaaruhu sidoo kale isaguna si joogto ah ayay oon kala go lahayn ayay uga hadlayeen dagaalka iyo maaragtay hamiga ay doonayaan wadda kuga saaraan shabaab. waa marka tallaabadii koowaad oon aragno weeyaan oo nusur la taaban karaa oo farsamo iyo maaragtay iyo ujeedooyin ajendooyin ay dowladdu ay soo bandhigaysay leedahay qorshahaana dabacsannahay inaan ka yeelano. wax fudud ma ahan la dagaalanka shabaab, laakiin madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamdana waxaa muuqata in aysan waxoodu daar iyo aysan radshiid keliya
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaam guuleed oo u waramayay maxamed colaad xasan. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. kusoo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
waay ahay ibraahim, toddobaadkan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaanu ku bilaabaynaa heesahan dhegeystayaasha u hayno waraaqaha oo u yara kaadsanaynaa u soo noqonaynaa. waxaan ku bilaabaynaa heesaal ku dhegeedu yahay adoo meel fog joogoon ii muuqanayn baan fanaanada nimco jaamac codkeedaan dhegeysanno. waa hagaag dhambaalka ugu horeeya toddobaadkana waxa uu naga soo gaaray reer Nuur Kooshin iyo sidoo kale haweeye Nuur Kooshin, Hiba Nuur, Koos Nuur, Kay Nuur iyo Fawsiye Nuur iyo Ridwaan Nuur iyo Xasan Nuur iyo Axmed Weli Nuur iyo Cabdirasaaq Nuur iyo Cabdulqaadir Nuur iyo Axmed Khaalid Nuur iyo Khadar Nuur iyo Kooshin Nuur. Dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosadaba la yiri Xamse Maxamuud Jimcaale iyo aroosada Caasha Axmed Baashe oo arooskoodu uu dhacay baa la yiri bishan aan ku jirno ee September ee sanadka 2022. Waxay leeyihiin arooskaasi inkastoo la soo sheegay halka uu ka dhacay, haddana waxaan leenahay arooskaasi Allah ka dhiga midkii loo aayo oo bad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano, gabar iyo caano.
Dambalkan wuxuu naga soo gaaray Cali Aadan Maxamed Cabdiraxmaan Shiine iyo Maxamed Cali Caalin Xaliimo Ciise Maxamed Maxamed Ciise Maxamed Suuri Maxamed Diriye Qadar Saleebaan Maxamed iyo Siciid Saleebaan Maxamed Sabaad Maxamed Diriye dhammaan reer Maxamed Diriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambali iyo bogaadin gaarsiinayaan Maxamed Ibraahim iyo Hinda Cabdiraxmaan oo ku aqalgalay Burco, waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin.
Heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu haynana Ibraahimo waa heestal ku dhageedu yahay Indhahayga iyo fanaanka Fuad Cumar.
intaas ayaan ku dhaafaynaa dhambaalkan. Waxa uu nagu yimid hooyo Xaliima oo Sulu Barre, iyo hooyo Maryama Maxamed Ereg, hooyo Faadumo Farax Cawad, iyo aabe Xasan Cumar, Saynab Weli Xuseen, Faatuma Weli Xuseen, Faiza Weli Xuseen, Aamina Weli Xuseen, Cabdiraxmaan Weli Xuseen, iyo Cabdishakuur Weli Xuseen, Abti Yuusuf Maxamed, Abti Cabdi Maxamed, hooyo Aamino Haye iyo caruurteeda, hooyo Ardo Nuuriye iyo caruurteeda, Salmo Maxamed Cabdulaahi, Cabdiweli Faarax Jaamac, iyo Suleymaan Xasan Geedi, dhammaan asxaabta, waxaana ay taaniid gaarsiinayaan Abshir Xasan Libaax iyo Ruqiyo Weli Xuseen oo gabar ugu dhalatay Gaarisa, gabadhaasi uu loo bixiyey Shukri Abshir. Ducadu waa xaggiina ay leeyihiin. Waxaan leenahay Allaha ka dhigo shukritiisu weynaato waalidka, dadkeeda, iyo dalkeedaba waxtarta.
Heesta saddexaad ee barnaamijkana waa heesta halku dhageedu yahay ay raadsan, waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Fortune Lucky.
Sigo na
dambaalkan waxaa uu nagu soo gaaray Faadumo Cali Aadan iyo Seegeeda Xasan Aadan Xasan iyo Asma Xasan Aadan Sakariya Xasan Aadan Sundus Xasan Aadan Liibaan Aadan Xasan Xaawo Cabdulaahi Mako Kerow Ibraahim Shaahiyow Suleymaan Xasan Buruke Barre Xasan iyo dhammaanba asxaabta, waxaana ay jecel yihiin in ay si wada jira taaniyad u gaarsiiyaan Xasan Aadan Xasan iyo Faadumo Sumo Aadan oo aruskooda uu ka qabsoomay tuulada Shanqalow ee degmada Baardheere. Waxaa leenahay aruskaas Allah ka dhigo kii eebbe uyan kala sii owlaad qeyr qabta. Bashbashii burwaaqana aad kala kulantaan waa arooska Xasan Aadan Xasan iyo aroosada Faadumo Sumo Aadan. Heesta afraadan dhegsaasheenna u soo qabanayno waa Jamiila, waxaa qaadaya Maxamed Axmed Qoomaal.
Guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan, heestaas ayaanu ku soo xireyna waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo naga dhageysanaysaan, sidaas iyo nabadgelyo.
socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Lacagta Ingiriiska ee banka ayaa waxa ay gaartay halkii ugu hooseeyey dhinaca sarifka muddo 37 sanadood ah, xilli suuqyada maalgashiguna ay ka falceliyeen canshuur dhimistii ugu weyneed ee ay dowladda Britain samaysay. Arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo bilihii u dambeeyey qiimaha miciishadii shidaalku si aadihi ay kor ugu kacayeen. Warbixinta waxaa noogu soo diray magaalada London wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
suuqyada saamiyada Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu xogayaha cusub ee maaliyadda Britain soo saaray maaliyaddii sanadka isaga oo wax badan isbeddel kaga sameeyey taasoo saameyn weyn yeelanaysa. Xogayaha ayaa cashuur dhimista ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay iyo tallaabooyin isdaba joog ah oo uu ku sameynayo hanaanka dhaqaalaha dalka. Lacagta giniga ayaa hoos u dhacday 3% halka marka la barbar dhigo lacagta eurogana ay hoos u dhacday 1%. xarunta xog ururinta dhaqaalaha ee UK ayaa saadaalisay in lacagta dulsaarka amaahda ay gaadhi doonto 5.2% bisha August ee sanadka fod inagu soo haya. xeeldheerayaasha dhaqaalaha Britain ayaa waxa iyaguna ay sheegeen inay ka warwarsan yihiin istaraatiijiyadda dowladda cusub oo isku halaynaysa inay dadka sameeyo maalgashigu isticmaali doonaan dhaqaale badan, taasina waa gacan uur ku jirta. miisaaniyadda dhaqaalaha ee uu soo saaray xogayaha maaliyadda Britain ayaa saameyn waxay ku yeeranaysaa dadka uu soo galo dhaqaalaha yari. dhinaca kale, lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa dhaqaalaha, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London ee dalkan Britain.
miisaaniyaddan uu ku dhawaaqay xogayaha maaliyadda waddankan Ingiriisku run ahaantii waa miisaaniyad u adeegaysa badankeeda dadka maalqabeenka ah amba shirkadaha waaweyn, halka dhinaca kale dadka dabaqada dhexe amba dadka uu dakhligoodu xadidan yahay aanay aada uga sii faa'iideyn, balse ay run ahaanti kusii adkeynaysaba dadka ay dhaqaata, sida uu sheegay xoghayaha maaliyaddu in ku dhawaad 120,000 qof ay ka joojin doonaan lacagta kabitaanka ah amba ay haddii ay qaadan waayaan shaqooyinkaas islamarkaa loo soo helo. dhinaca kale, lacagta waddankan Ingiriiska ee bownka oo berihanba hoos u dhacsanayd ayaa marka uu xogayuhu hadlay waxa ay gaadhi heerkii ugu hooseeya 40 sano ee lasoo dhaafay. taasi waxa ay saameyn toosa ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha waddankan Ingiriiska iyo kobciisa dhaqaale ee uu hegsanayaba. si gaar ah tusaale ahaan dadkan wax ka dira waddanka Ingiriiska lacagaha adagoo Soomaalidu ka mid tahay ayay aada u saameynaysaa. muddo aan aada u sii fogeyn, $100 waxaa lagu diri jiray £10, halka ay hadda iska ag dhawaanaya £100 iyo $100. laakiin ma aha inuu aanay faa'iido lahayn lacagtu inay hoos u dhacdo. wadamada horumaray sida waddanka Ingiriiska oo kale ee dhinaca wax soo saarka waxa ay faa'iido u leedahay koboc dhaqaale laga yaabaa inay keento, maadaama alaabta waddankan uu soo saaro ay rakhiis noqonayso oo dalabka adduunka wax ka iibsa dadka waxay ka iibsanaya ay aada wax uga iibsanayaan. sidoo kale dadka usoo dalxiisay inay kasii bataan dadkii hore, maadaama ay lacagtooda dollarka ahaanba lacagahooda kale ay wax badan u jarayso waddankan Ingiriiska.
dalkan Ingiriiska waxaa jiray sharci xadidaya abaalmarinta dhaqaalaha ay qaadan karaan maamulayaasha bangiyada iyo cashuurta shirkadaha waaweyni bixiyaan. xogayaha cusub ee maaliyadda Britain ayaa sheegay inuu meesha ka saaraya sharcigii xadidaynayay dhaqaalaha iyo cashuurtaba. talina waxa ay keenaysaa in ay shirkado waaweyn oo ku yaalay Britain oo hore ugu guuray Yurub iyo Maraykanka ay iminka soo noqdaan, laakiin taasi waxa ka faa'iideysanaya oo kaliya dadka maalqabeenka ah. waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
sidaan hore u sheegnayba, miisaaniyadda uu xogayuhu ku dhawaaqay waxay aada ugu danaynaysay dadka hantiilayaasha ah iyo shirkadaha waaweyn. waxyaabihii ku jirayna waxaa ka mid ah in xoghayuhu uu guud ahaanba laalay xadigii saarnaan jiray dadka ka shaqeeya bangiyada oo ay xadidneyd inta lacag ay boonas u qaadan karaan. sidoo kale waxa uu joojiyey cashuuraha shirkadaha la saaro oo loogu talagalay in laga kordhiyo 90% loona kordhiyo 25% inay kusii ekaan doonaan 90% oo aan laga dhigi doonin 25%. sidoo kale dadka lacagtoodu badan tahay ee sanadkii qaata wax ka badan £150,000 oo pound oo markii hore lagu cashuuri jiray 45% ayaa uu hadda hoos ugu soo dhigay inay cashuurtoodu noqoto 45%. marka guud ahaan, waxyaabaha badan uu ku dhawaaqay maanta xoghayuhu waxa uu qorsheeyay inay kor u qaado kobcinta dhaqaale waddankan Ingiriiska, laakiin waxa aan shaki ku jirin in ay arrimahani saameyn toos ah ku yeelan doonaan dhaqaalaha Ingiriiska. oo asena horeba u sheegnay uu bownka isla markiiba uu hoos u dhacay. inkastoo dadka qaar ay aada u lahaayeen dhaqaalaha waddankan Ingiriiska wax noqonaya sida wadamada soo koraya oo kale, laakiin waxa aan shaki ku jirin in si dhaqso ah ay aad u saameyn doonto hoos udhac ku yimaada dhaqaalaha wadanka Ingiriiska.
Hoos udhaca ku yimi giniga Ingiriiska ayaa saameyn weyn ku yeelanaya jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ay Soomaalidu ku jirto ee ku nool Britain, iyaga oo dhaqaale badan deegaanadii ay kasoo jeedeen u diri jiray, waxa ay ku khasaari doonaan diiriga sarifka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan hees ugu jira ay u qaadeen Cabdirasaaq Anshax iyo Nimcadegan. dhegeystayaal, galabta waa naga intaas. Intaan mar kale hawada kulmi doono, sida iyo nabadgelyo.
Ayaanahay aashiq ruuxu gubayo.